Kongress va Shon Rayli Maryland shtatida 2012 yilda bir jinsga mansub odamlarga turmush qurish ruxsat etilganidan keyin nikohdan o'tgan. Krisning onasi Beverly Rockford o'g'li va kuyovini quvvatlaydi. Ammo boshida bunday emas edi. Taqvodor muhitda katta bo'lgan Beverly homoseksual hayot gunoh deb hisoblar edi.
You weren't even supposed to say the word.
Hatto homoseksual degan so'zni ham aytish mumkin emas edi. Bu eng katta gunoh edi.
It was a sin that was far above all other sins.
Ona o'g'li yaxshi bir qizga uylanishini orzu qilardi. Ammo Kris 18 yoshga kirganida onasiga erkaklarni yoqtirishini aytdi. Oilada urush janjal boshlandi. O'shanda men butun vujudim bilan o'g'lim buni tashlashi mumkin deb o'ylaganman. Homoseksual bo'lishni talayapsan deb urushganman. O'zgarmasang do'zoxga tushasan deganman.
Ikkovimiz oramizdagi jiddiy urush edi bu.
Kris onasi mehrini yo'qotishi mumkinligini bilsa-da chekinmadi.
Injilda nima deyilishini yaxshi bilaman. Dinning bu masalaga munosabatidan xabardorman. Ammo men homoseksualizmni va buni o'zgartira olmasligimni, shunday tug'ilganimni ham yaxshi tushunaman. Bu tanlov emas.
Vaqt o'tgach, Beverly cherkovda o'rganganlari barobarida homoseksual o'g'li va kuyovi borligini tan oldi. Ularning baxtli bo'lishini istayman. Ularni ham Xudo yaratgan. Meni ham Xudo yaratgan. Homoseksuallarni razil inson desak, qanday qilib ularga yordam bera olamiz, deya so'raydi onam. Beverlyga o'xshab, homoseksuallarga munosabatini yaxshi tarafga o'zgartirayotgan odamlar Amerikada juda ko'p. So'nggi so'rovlarga ko'ra, jamiyatning 59% deydi tadqiqotchi Kim Parker. 20 yildan buyon so'rovlar o'tkazaman, deydi u. Turli masalalar orasida aynan homoseksuallar haqidagi fikrlar bu davr ichida eng keskin o'zgardi. Homoseksual odamlar o'zlari haqida ochiqchasiga gapirishni ma'qul ko'rmoqda. Bu esa ularning yaqinlari, do'stlari va tanishlari fikrining o'zgarishiga olib keldi. Bir jinsga mansub odamlarning nikoh qurishiga avval qarshi bo'lgan, keyinchalik fikrini o'zgartirgan odamlardan bunga nima sabab bo'ldi deb so'rasangiz, ular mening homoseksual tanishim bor, yaxshi inson, uning baxtli bo'lishini xohlayman deb javob beradi. Har yili yuzlab fuqaro AQSh Kapitoliysi oldiga kelib Injil o'qiydi. Diniy yetakchilarning aksariyati homoseksualizmga qarshi, ammo ular ham omma fikri o'zgarib borayotganini e'tirof etadi. Ruhoniy Michael Hall.
Ular bu kurashda yutib chiqqan bo'lishi mumkin, hozircha, ammo biz o'z fikrimizdan qaytmaymiz. Biz hurmat bilan ular fikriga qo'shilmaymiz.
Ayni jinsga mansub odamlarga 17 shtatda turmush qurish uchun ruxsat berilgan. Maryland shtatida qonunchi Richard Madalena munosabatning o'zgarishiga shaxsiy kechinmalar sabab bo'lmoqda, deydi.
Men ham otaman. Bolam homoseksual bo'lsa, unga yomon munosabatda bo'lishlarini istamasdim. Hech kim buni xohlamaydi, to'g'rimi?
Beverly homoseksualizmni tan olganidan beri o'g'liga mehri yanada oshdi.
Ona o'g'il munosabatlarimizda gap yo'q, zo'r.
Beverlining kuyovi bilan ham aloqasi yaxshi.
U doim bizni qo'llab-quvvatlaydi.
O'g'lining o'smirlik yillarida qiynalgani, hozir desa homoseksuallar huquqlari uchun kurashayotgani haqida Beverly faxrlanib gapiradi. O'g'lim nazarimda jasorat ko'rsatdi, o'ziga ishondi.
I'm very proud.
U bilan faxrlanaman, deydi onam. Navbahor Imomova, Amerika ovozi radiosi uchun.